Turpināšu par Zaļo un Zemnieku savienības nostāju vakcinācijas lēmumos. Šo pavasaru Saeima izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju par valdības kļūdaino rīcību pandēmijas pārvarēšanā. Novembra beigās komisijas sēdētās locekļi iztaujāja valdības vadītāju Krišjāni Kariņu no Jaunās vienotības par vakcinācijas organizēšanu. Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Uldis Augulis jautāja premjeram, kāpēc koalīcija jau vasarā nepieņēma lēmumu par obligātu vakcinēšanos pedagogiem, mediķiem un aprūpas centru darbiniekiem.
Vasarā, kad bija iesniegts likums par piespiedu vakcinēšanu, jūs atsaucāt šo likumu, bet 29. jūnijā jūs jau tikāt informēts no ekspertu darba grupas par ko, kas varētu notikties septembrī, oktobrī, ja nesekos rīcība. Kāpēc tad jūs, kā valdības vadītājs un kopumā koalīcija, nevarēja tanī brīdī pieņemt šo lēmumu?
Kariņš garā atbildē skaidroja, ka vasarā Saeimā šādam lēmumam nebija vairākuma balsu un norādīja, ka saslimstībai mazinoties, trūka atbalsta arī sabiedrībā. Atbildes vidū premjers iestarpināja, ka nezina, vai Augulis pats šādu likumu atbalsta. Augulis, noklausījies Kariņa atbildi, sacīja, ka sapratis. Koalīcija nevarēja vienoties un turpināja.
Par to, vai mēs esam pret vakcināciju vai nē, mēs vienmēr esam bijuši atbalstoši. Mēs esam priekšzīmīgi arī visu kā frakcija vakcinējušies un uz to esam arī aicinājuši. Mēs esam arī atbalstījuši 720. Noteikumu lēmumu projektu, kad viņš bija Saeimā. Tā kā mēs esam bijuši valdībai atbalstot. Bet paldies, jā, tad ir saprotams, ka koalīcija nevarēja vasarā vienoties, lai šis likumprojekts virzītos.
Vai tiešām ZZS bijuši atbalstoši? Negluži. Vasarā, kad Saeimā nonāca Auguļa pieminētais sākotnējais likumprojekts par obligātu vakcināciju tikai noteiktām grupām, ZZS ne tikai paziņoja, ka kategoriski pret to iebilst, bet arī solīja, ka pieņemšanas gadījumā vāks deputātu parakstus, pieprasot valsts prezidentam šādu likumu neizsludināt. Lūk ZZS valdes priekšsēdētāja Edgara Tavara teiktais Latvijas Radio 20. jūlijā.
Jā, mēs esam gatavi vākt šo koncepcionālo mazākumu, vismaz 34 Saeimas deputāti ar aicinājumu valsts prezidentam Levita kungam apturēt šo likumu grozījumus, lai notiktu tautas nobalsošana. Apzinoties, ka šis process ir sarežģīts.
Augulis tagad skaidro, ka gan pats, gan kolēģi partijā tiešām iebilduši pret obligāto vakcināciju, taču koalīcijai nekas nesot traucējis šādu lēmumu tomēr virzīt.
Mēs esam bijuši par to, kad vakcinācija brīvprātī. Un koalīcija ar pietiekošām balsīm, viņi varēja šo likuma projektu virzīt uz priekšu, neviens jau viņiem netraucē. Paši to neizdarīja.
Vai solījums vākt parakstus un rosināt tautas nobalsošanu nav traucēšana? Augulis norāda, ka tādas vienošanās ZZS nav bijis, un tā var toreiz teiktais bijusi tikai viņa paša iniciatīva. Augulis saka, ka ar vārdiem esam bijuši valdībai atbalstoši, domājas frakcijas atbalstu rīkojumam numur 720, jeb ārkārtas situācijas notiekšanai oktobra vidū. Tad jau ļoti augstas saslimstības apstākļos parlaments apstiprināja arī valdības plānu no novembra vidus prasīt obligātu vakcinēšanos nevairs tikai dažās nozarēs, bet jau visiem klātienē strādājošiem cilvēkiem. Taču arī šim lēmumam pilna ZZS atbalsta nebija. No kopumā 10 frakcijas deputātiem par balsoja tikai 5, viņu vidū arī Augulis. 2 bija pret, 3 balsojumā nepiedalījās. Tātad var strīdēties, vai tiešām ZZS vakcinācijas aptvērs palielināšanā bijusi valdībai atbalstoša. Puse frakcijas par valdības piedāvāto risinājumu balsoja tikai tad, kad slimnīcas jau bija pilnas un koalīcija citu izeju no krīzes vairs neredzēja. Savukārt iepriekšējo valdības mēģinājumu līdzīgā veidā veicināt vakcinēšanos ZZS ne tikai asti kritizēja, bet arī solīja apstrīdēt pat ar referendumu rīkošanu. Raidījumu veidoju es, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projektam Rīčeks žurnālisti Ilze Vēbere kopā ar kolēģi Evitu Puriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.